Вітаємо вас, шановні радіослухачі!
В ефірі програма «Слово».
У студії Лариса Уласовська
та Борис Зінчук.
Кожна нація починається з мови.
І кожна мова має зачинателя.
Тобто людину, яка так чи інакше упорядкувала, узагальнила скарби мови народної і надала їй нового статусу.
В Україні це Іван Котляревський, автор невмирущої Енеїди, появою якої датується початок нової української мови.
У Франції таким зачинателем був Франсуа Рабле,
який писав про життя та походеньки веселого велетня Гаргантюа та його сина Пантагрюеля.
Вплив обох творів на формування національних літератур української і французької був надзвичайним.
Сьогодні ми поговоримо про мову цих творів.
Звичайно, аналізувати французькі тексти не будемо, але про мову майстерних перекладів Анатолія Перепаді, який розтлумачив Гаргантюа і Пантагрюеля для українського читача, обов'язково згадаємо.
Але почнемо з текстів безсмертної Енеїди Котляревського.
Допоможе нам у цьому актор Василь Довжик.
Поклали шальовки соснові, кругом наставили мисок, і страву всякою без мови в голодний пхали все куток. Тут з салом галушки легали, лемішку і куліш глитали, і брагу кухликом тягли, та й горілочку хлестали, насилою за столу встали, і спати послі всі лягли.
Так частувала козаків у Карфагені цариця Дідона.
Ларисо, вам не здається, що тут забагато дивних слів?
Яких, Борисе?
Наприклад, шальовка.
Шальовка або шалівка – це необрізана дошка з сосни.
Але ж, перепрошую, Карфаген розташований в Африці. Хіба там можуть бути сосни?
Сосна на африканському континенті росте тільки на крайній півночі, себто в Тунісі, де якраз і був стародавній Карфаген.
Слово «миска», яке неодноразово зустрічається у поемі, запозичено слов'янськими мовами з німецької.
Давньонімецькою «міас» значило «стіл», а «миска» – це найприродніший на столі предмет.
А оці всі страви – лемішка, куліш.
Лемішку готували з гречаного борошна та додавали сало.
Лемішку вживали у піст з олією або конопляним молоком, а після посту – зі звичайним молоком.
Куліш – добре відома козацька страва з пшона, води і тарані. Фактично каша з сухою рибою.
А що таке легати?
Легати – значить пити, їсти з жадобою.
А глитати?
Глитати у первісному значенні – ковтати. Пізніше дієслово «глитати» стало синонімом «легати», себто «жерти, уминати».
А «глитай» – то зневажливе прізвисько заможного селянина.
Взагалі ж слово «глитати» походить від латинського «глутус» – «горлянка». Звернімо також увагу на ідіоми, які використовує Котляревський. Без мови, пхати страву в голодний куток, тягнути брагу.
Без мови, значить мовчки. Козаки взялися до їжі мовчки.
Так, і стали пхати страви в голодний куток, себто похапцем відправляти до рота, бо були дуже голодні.
А запивали все це брагою, алкогольним напоєм із борошна, солоду та води.
Причому слово «брага» – тюркського походження. У чувашів, приміром, слабке пиво називають «прага», а татари мали напій із проса, що звався «буза».
Тут їли різні потрави, і все з полив'яних мисок. І самі гарні приправи з нових кленових тарілок, свинячу голову до хріну і локшину на переміну, потім з підливою індик, на закуску куліш і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик.
Потрава – то страва, харчі.
Принаймні, таке значення цього слова було відоме Котляревському і Грінченку.
А які миски називають полив'яними?
Полив'яні – значить глазуровані.
А звідки взялося слово «локшина»?
З татарської мови «лакча». А татари, у свою чергу, запозичили у персів «лакше».
Звернімо увагу і на такий лексичний ряд. «Локша» – легка сокира, «локшити» – сікти на дрібні частини і «локшина».
А про всі ці страви – зубці, путрю, квашу – знаєте?
А вже ж, путря – то каша з суміші злаків. Кваша – кисле молоко з борошном і висівками. А зубці – різновид вареників з кашею та грибами.
Зараз піднялись бенкети, замурмотали, як коти, і в кахлях понесли пашкети, і киселю їм досити, гарячу м'яку бухинку, зразову до рижків печінку, гречаних з часником пампух. Еней з дороги налегався і пінною так нахлистався, трохи не виперсь з його дух.
Борисе, а мурмотіти чи муркотіти?
Ларисо, муркотять коти, а мурмотять люди, буркуни.
Ну, а що таке пашкети?
Паштети. Це ще у латині було слово «пастатус», себто запечений у тісті. А німці казали «пастете» – пиріжок.
Бухинка, тобто буханка, теж має німецьке походження. «Фохенс» – значить «білий хліб».
А от така дивна фраза. Зразова до ришків печінка. Це як розуміти?
Себто смачнючі зрази з печінки.
Ага. А пампуха?
А пампуха – обов'язкова традиційна страва на Великдень та Різдво. І знову ж таки німецьке походження має. Пфанкухен. Це оладки, млинці.
А що таке пінна?
Так козаки називали горілку.
Більше про мову творів Івана Котляревського знає мовознавець доктор філологічних наук Лариса Масенко.
З нею розмовляє Іван Рябчий.
Ларисо Третівно, чому Котляревський вважається творцем нової української літератури і української літературної мови?
Так, саме таке визначення, власне, і побутує, що Котляревський – основоположник нової літературної мови, української нової літератури. Власне, чому нової? Адже, безперечно, була і до нього українська література, але те, що ми називаємо староукраїнська література і староукраїнська літературна мова. Але річ у тім, що та мова була сформована на основі церковнослов'янської. Церковнослов'янської, цієї писемної, штучної, створеної мови для потреб богослужіння, ну, в часи впровадження християнства, створена Кирилом і Мефодієм. І потім поступово уже до неї додавались і українські елементи, і так сформувалась уже десь в 16-17 столітті староукраїнська літературна мова. Але цієї мови ніхто не розмовляв в побуті, безперечно. І вона, хоча вона була народові зрозуміліша, все ж таки вона була хоч і не на українській основі, а на староболгарській, але вона була ближче до тієї мови, якою говорили, ніж, наприклад, латина в середньовічній Європі, до німецької розмовної, до французької навіть. Тобто в середньовіччі це була норма створювати для релігійної мети іншу мову писемну, але вона вже занепадала. Тому Котляревський знайшов єдино правильний в тих умовах шлях. Шлях формування вже літератури на живій народній основі, на основі тієї мови, якою говорив народ, багатомільйонне українське селянство, багаті розмовні мови. І що цікаво, що цю попередню мову, тобто оцю вже мову штучну писемну, староукраїнську, він, власне, висміяв у багатьох своїх творах. Власне, навіть не тільки староукраїнську, там з оцими елементами і латини, і церковнослов'янщини. Згадаємо, наприклад, на похоронах Паланта в шостій частині Енеїди, як він висміює промову тогочасного філософа, як називає. Як все вже було готово, тоді якийсь їх філозоп хотів сказати надгробне слово, слово, та збився і почухав лоб. Сказав: «Се мертвий і не дишить, не видить, тоїсть, і не слижить. Є-їй, уви, он мертв, амінь». Народ від річі умилився, гірко-гірко прослизився і мурмотав: «Паноче, згинь». Тобто, власне, ще він там висміяв, до речі, елементи латини дуже дотепно, також в одній з промов посла Енея до латина. І водночас він написав цю свою поему от дуже багатою українською живою розмовною мовою. В Енеїді зафіксовано десь 7 тисяч слів, і найширше тут представлена, звичайно, побутова лексика. Можемо сказати, що Енеїда – це така поетична енциклопедія тогочасного народного побуту. То там дуже багато і назв одягу, їжі, житла, хатнього інтер'єру, сільськогосподарських знарядь, зброї, народний ігор і все інше. Я можу навести, наприклад, ось він дає цілі переліки, так, таких, наприклад, їжі. Їли бублики, кав'яр, був борщ до шпундрів з буряками, а в юшті потрох за лужками, потім до соку каплуни, зотріпка баба, шарпанина, печена з часником свинина, крохмаль, який їдять пани.
Я хочу зауважити тут, що Енеїда зараз у інтернеті стала основою для кількох сайтів, на яких розшифровуються всі ці рецепти з травині. Мені здається, це дуже цікаво, особливо багато рецептів до посту.
І я знаю, що є такий сайт «Мова Хісторі», то там теж словничок до Енеїди винитої, який видали так, до так. першого видання. Бо, звичайно, навіть для нас уже чимало цих назв вже незрозумілі, і вони потребують тлумачення.
Я хочу спитати ще, от для того, щоб написати такий твір народної мови, Котляревський, напевно, мав вивчати народну мову. Чи збереглося щось із записів? Чи є щось, автографи Котляревського?
Це вам літературознавці краще скажуть. Я просто хочу сказати, що, власне, Котляревському не треба було робити якихось записів. Він же в цьому середовищі жив, Полтави. Тобто це природній носій, те, що ми називаємо українською мовою. Звичайно, можливо, він там записував і фіксував, але він жив в цьому. І, власне, такою мовою тоді говорило його оточення. Хоча, звичайно, він написав, наприклад, оду князю Куракіну, він і написав російською. Тобто бачимо, що все ще отой високий стиль ще не сформувався в українській. Це, власне, він, кажемо, заклав основи української літературної мови, а вже оцей пошук засобів мовних для високого стилю, для середнього стилю, це вже було завдання наступників. І з цим, наприклад, Шевченко прекрасно, власне, впорався. Тому ще що я хочу сказати, що для Енеїди характерна дуже багата синоніміка, що теж природньо, ось на початковому етапі формування мови. Дуже багато народної фразеології, прислів'їв, приказок. Наприклад, я можу навести, що, наприклад, синонімічний ряд лише на один, на такий фразеологізм із значенням «зробити кому-небудь зле, щось погане». От скільки в Енеїді для цього з фразеологізмів. Це і зварити кашу, наварити киселя, злити кулю, дати швабу, дати перегону, дати хльору, видавити олію, залити за шкуру сал, крутити хвоста, посадити на лід, учинити ярміз, наброїти біди. Це бачимо, скільки синонімічних, власне, фразеологізмів з одним значенням. І так, звичайно, дуже багато такої лексики. Ми бачимо, що крім всього, те, що є в народно-розмовній, те, що, кажемо, взагалі в побутовій розмовній мові, вона завжди емоційна. На відміну від писемних оцих стилів, від книжної мови, мова розмовна завжди містить елемент оцінки, ставлення людини до того, що вона говорить. Це завжди мова фамільярна, експресивна, і от цим вона дуже приваблива. Так, і цей твір завдяки мові, він такий веселий, життєрадісний, життєствердний. І що цікаво, що сучасні письменники, наприклад, бубабісти, це угруповання, так, Юрій Андрухович, Олександр Ірванець і Юрій Неборак, вони і виводили свою творчість, і, власне, і маніфестували, що вони продовжують традиції Котляревського, звичайно, вже в нових умовах. А що цікаво, що вони ж теж фактично ламають попередній канон. Канон отієї фактично мертвої офіційної радянської новомови. І в їхній творчості, справді, вже на початку 90-х, і пішла оця стихія розмовної мови, мови такої, якою говорять.
Це була розповідь Лариси Масенко про Енеїду Котляревського.
А ми тим часом згадаємо про ще один твір, який для мови французької відіграв роль ані трохи не меншу, ніж Енеїда для української. 2005 року видатний український перекладач Анатоль Перепадя отримав премію за кращий переклад «Гаргантюа і Пантагрюеля» Франсуа Рабле. Ця книга стала для Франції цілою епохою. На творчість Рабле, який жив і творив у 16 столітті, орієнтувалися всі значні митці наступного століття – мадам де Савіньє, Ла Фонтен, Расін, Мольєр, Фонтенель.
У подальшому твори Рабле стали мовним зірцем для багатьох поколінь франкомовних письменників аж до нашого часу.
Особливо захоплювалися його творами Оноре де Бальзак і Анатоль Франс.
Звичайно, різниця між Енеїдою і Гаргантюа суттєва.
Насамперед, вона в тому, що Енеїда – поема, написана народною мовою і зрозумілою усім, а тому її на пам'ять знали прості люди.
А Гаргантюа і Пантагрюель – твір для еліти, за своїм філософським і лексичним наповненням, дещо заскладний для простого люду.
Утім, творчість Рабле – відіграла таку ж роль, що і поема Котляревського. Обидва митці стояли біля витоків формування літературної мови.
Послухаймо уривок із твору. Пантагрюель промовляє до своїх людей.
Ви собі там, мучеморди, хихочете і віри не ймете, що все так і відбувалось, як оце вам розповідаю. Переконувати вас не стану. Хочете, вірте, а не хочете, підіть самі погляньте. Я ж бо добре знаю, що все це я бачив живовидячки. Дія діялася на острові Дикому. Назву острова повідомляю вам спеціально. А ви згадайте, яку страшну силу появляли гіганти, захотівши височенну гору Пеліон висадити на Осу, а заодно з Осою прихопити і тіньовий Олімп, аби з богами помоцюватися і з неба їх поскидати. Сила то була незвичайна, небуденна. А проте ці гіганти наполовину були ковбиками, або точніше, гадами.
Ну і що то за ковбики такі?
Ковбик або ковбаль – варений свинячий шлунок, начинений м'ясом і здором. Походить цей кулінарний термін від слова ковбаса.
А ковбаса – від турецького кюльбасті – смажені котлети.
Моцуватися – значить боротися, мірятися з кимось силою.
Походить від слова «міць». Це давнє запозичення з польської мови.
А ось «мочеморди» – це авторський неологізм Анатолія Перепаді.
Звичайно, про прочитане можна говорити ще багато. Ми згадали лише найцікавіші, на наш погляд, слова та вислови.
Пишіть нам, якщо натрапите у книжці на незнайоме слово. Ми обов'язково розтлумачимо його значення.
Ось і все на сьогодні.
Пишіть нам. Програма «Слово».
Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26, Київ 01001.
Або на електронну скриньку.
lit@nrcu.gov.ua.
З позначкою до програми «Слово».
Автор передачі Іван Рябчій.
Режисер Костянтин Лаврентюк.
Звукооператор Людмила Будко.
На все добре.
Щасти вам.